Jarðböðin við Mývatn. Mývetningar hafa notið þess að stunda heit jarðböð sér til heilsubótar allt frá landnámsöld, enda eru náttúrugæði sveitarinnar einstök. Hiti er í jörð, heitar uppsprettur eru í gjám og hvergi annarstaðar á Íslandi stígur hrein vatnsgufa, laus við brennistein og aðra mengun upp úr jörðinni. Margar fornminjar og sagnir eru til skýli til gufubaða sem hafa verið reist í jarðbaðshólum og nágrenni. Árið 1940 var byggt yfir gufuhólu sem Guðmundur biskup góði vígði snemma á 13. öld og notuð hefur verið öldum saman til gufubaða, þurrabaða. Í jarðbaðshólum er nú ný aðstaða til jarðbaða. Lónið er 5.000 fermetra stórt, en einnig eru gufuböð, heitir pottar og margvísleg þjónusta. Í baðlónin rennur borholu vökvi úr borholu Landsvirkjunar í Bjarnarflagi. Vatnið er 130 stiga heitt þegar það kemur á staðinn og er meðhöndlað í svokölluðum varmaskipti áður en því er dælt hæfilega heitu í lónin. Vatnið er flutt með hjálp gufuþrýstings í lónið með niðurgrafinni lögn 1 kilometra leið, en fyrst er því dælt inn í mikið og stórt ker sem er við hlið lónanna og er þar komin nýr manngerður og mikill hver. Samtals eru 3,5 miljónir lítra af vatni í lónunum tveimur. Hitastig er að jafnaði 36 til 40 gráður á Celsius. Lónin eru tilbúin mannvirki með þéttum sandi og malarbotni. Eiginleikar vatnsins eru margt mjög sérstakir. Það inniheldur mikið magn jarðefna, er basískt og hentar því vel til böðunar. Vegna efnainnihaldsins þrífast óæskilegar bakteríur og gróður ekki í lóninu. Þannig að ekki þarf að blanda klór eða öðrum sótthreinsi efnum í vatnið. Verkefni. Skoðið sagnir í verkefninu. Flokki þær í nafnhátt, nútíð, þátíð eða lýsingarhátt þátíðar. Lýsingarháttur þátíðar getur verið í karlkyni, kvenkyni eða hvorugkyni og verið í eintölu eða fleirtölu. Tilgreini það líka þegar sögnin er í lýsingarhætti þátíðar. Hér er yfirlit síða, smellið, yfir helstu endingar í lýsingarhætti þátíðar.